Gepleýär Azatlyk Radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigi meniň gözel Hudaý berdigi we dowam etdirýärin. 10-njy fevralda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna el ýeterli bolan dokumenti görä, Türkmenistanyň demir ýol stansiýalarynda Täjikistanyň 108 sany ýük wagony geçip bilmän galypdyr. Bu san 8-njy fevralda degişli. Dokumenti görä wagonlar Türkmenbaşy, Sarak, Smary, Tallymerjen, Amadirya, Kelip stansiýalarynda ýerleşýär. Olar dürli haritler şol sanda paxta ýağy, ýağ ýanygy serişteleri mermer we alüminiýum önümçülüğü üçin zerur koks bilen yüklenen koks 108 wagondan 29 sanasında yerleşýär. 108 wagondan ibaret san 8-nji fevralda degişli bolup, ol gününden artýar. Täjikistanyň demir ýol baş edarasynda bu maglumaty Azatlyk radiosyna tassyklap, türkmen tarapynyň öz hereketlerine hiç ýere düşündürüş bermeýänligini aýdýarlar. Täjikistanyň demir ýol idarasynyň Orsetdäki ýolukçy gatnaw bölüminiň wekili Jamşet Nurow ýolukçylaryň demir ýol gatnawynyň bolsa ozalky tertipde amala aşyrylýanlygyny aýtdy. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin dören ýagdy barada Azatlyk radiosynyň beren sowalyna jogap berip, Täjikistanyň hem Türkmenistanyň strategiki partnerlik barada laýyşyk baglaşanlygyny aýdýar we olaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygy päthgelçilik döretmeli däldigini belleýär. Biz şu çakaçenli Türkmenistan'dan onun Täjikistan'ı varyan yük ulağları öz teritoriyasından geçirmeyenliğinin sebeplerine düşündürüş alıp bilmedik. Yoksa biz öz kardeşlerimize dürlü derecelerde yüzlendik. Şeyli problemalar dost doğun yurtların arasında dörümeli del 2017 yılın noyabr ayında iki yurdun prezidentleri strategiki partnerlik hakkında ılalaşığa gol çektiler. Ve ona göre taraplar iki taraplayın hizmettaşlığa hiç şeyli pätkelçilik dörütmeli del. Yurtlarımızın arasında hizmettaşlık önce beýleki iki taraplyň dokumentler hem bar. Olar pätgelçilik döretmegi, däldi, eýtem özara kömegi hem goldawy göz öňünde tutýar diýip Täjikistanyň daşary işler ministri aýtdy. Mundan bir näçe gün öňe 4-nji fevraldan başlap türkmen häkimetleri Täjikistany barýan ýa-da gelýän ýük ulaglary öz territoriýasyndan geçirmegini bet edipdi. Täjikistanyň ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň üstünden geçmeginde çekýän kynçylyklary geçen ýylyň Tomsunyň aýagynda başlanypdy. 2-nji sentýabrda Täjikistanyň ýük ulaglarynyň sürücüleri özlerinin bir hepteden köp wagt beri Türkmen Eýran serhedinden geçip bilmän galýanlygyny habar beripdi. Şonda Eýran Türkmen serhedinde Täjikistana barýan ýüzlerçe ýük ulagy jemlenipdi. Türkmenistanyň gümrügi şol tranzit gadagançylygyny hem düşündirmändi. Täjikistanyň transport ministrligi çykalga hökmünde ulag sürücüleri Täjikistana aşma üçin alternatif ýollary ulanmagy maslahat beripdi. Sürücüleri Eýranyň we Azerbaýjanyň serhetleriniň üstünden soň Orsiýadan Gazagystanyň hem Özbegistanyň üstünden alternatif ýollar bilen Täjikistana aşmak teklip edilipdi. 6-njy sentýabrda Täjikistanyň demir ýol idarasyndaky Çeşme Täjikistana barýan 150 çemesi demir ýol wagonynyň Türkmenistanyň serhedini kesip geçenligini Azatlyk radiosyna habar beripdi. Onuň söýlerine görä, şonda türkmen tarapynyň beren düşündürüşünde transportyň tranzitinde dören problemalaryň ýurdun içerki kynçylyklary bilen bagly bolmagy mälim edilipdir. Sentýabryň ortalarynda şowa Täjikistana barýan ýük ulaglaryň türkmen serhedinde howpsuzlyk sebäpli saklananlygyny mälim edipdi. Şeýle düşündürüş türkmen tarapynyň Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň adyny ýollanan hatynda berilipdi. Aşgabat täjik ýük ulaglarynyň türkmen giňişliginden geçmegine diňe bir aýdan soň ruhsat beripdi.